Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздар, Азаттык радиосу 22 июнь, бейшенби күнкү кечке берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын жетекчи орун басары алмашты. Парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков ордуна президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов дайындалды.
Эгер Турсунбеков кандидатурасын коюп, партиянын ичинен болобу альтернатива катары же өтүп калган кезде самовыражение болуп өз алдынча барабы, бул сөз партиянын аброюна, ички биримдигине зыян келтирет.
Бишкектеги ак кеме мейманканасы мамлекеттин карамагына өткөрүлдү. Ооганстандын Гилмен провинциясынын борборундагы жардыруу кеминде 30 кишинин өмүрүн алды. Оогонстандагы кыргыздарды көчүрүп келүү керекпи же аларга ошол жактан жардам берүү зарылбы?
Маселе бирок ушул жашоо шартынын оордугунда, ошол жердеги тукум курут болуп бара жаткандыгында.
Мына ушул жана башка темаларды алдыдагы жарым саатта сөз кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Ооганстандын Гилмен провинциясындагы Лашгаргах шаарында бейшембиде болгон унаа жардыруусунан кеминде 29 адам мерт болду. Алардын көбү жөн жай тургундар экенин, 50 ашык киши жаракат алганын провинция губернаторунун басма сөз өкүлү билдирди. Авто унаа полиция кызматкерлери жана аскерлер айлыктарын алуу үчүн жергиликтүү банкка келген маалда жарылган. Жардыруудан кийин ат шууда болгону кабарланды. Азырынча эч бир экстремисттик топ бул чабуулга жоопкерчиликти ала элек. Бул окуя Бириккен Улуттар Уюмунун Кабулдагы миссиясы Ооганстанда кырда кооптону жаратып жатканын билдирген учурда болуп отурат. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Мосул шаарындагы тарыхый Аль-Нур мечитин жардырып жиберди. Согушкерлер муну менен утулганын мойнуна алып жатканын Ирактын өкмөт башчысы Хайдар Аль-Абади билдирди. Бул мечит 1172 жылы курулган. Дал ушул мечитте 2014 жылы Ислам мамлекети тобунун лидери өзүн халиф деп жарыялаган.
In June 2014, Mosul,
2014 жылдын июнь айында 2 миллиондой калкы бар Мосул шаары Ислам мамлекети тобунун колунда өткөн. Кечинде Ирак коопсуздук күчтөрү мечитке 100 метрдей жакын калышканда согушкерлер мечитти жардырып салышты, деди ИИМ тобуна каршы эл аралык коалициядагы АКШнын өкүлү Брэд Маккорк. Ирак армиясы АКШ баштаган эл аралык коалициянын жардамы менен октябрь айынан бери шаарды согушкерлерден бошотуу аракетин көрүп келет. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Чотоновдун сотуна экс-президент Роза Отунбаева келип сүйлөдү. Ал сотко кайрылып, адилеттүүлүктү талап кылды.
Урматтуу сот, мен да ушул жерде президент болгом. Эки президентибиз качып жүрөт. Мен болсо ушул жерде айтканым, эмне менен акым жок? Акым бар. Мен сизге айтат элем. Ошол 12-13 май жөнүндө мени адвокат сурады. Ал күндөр өтө такыр күндөр болчу. Мен сизге кайрылат элем. Адилеттүү сот болуш керек,
деди экс-президент Роза Отунбаева. Ишти карап жаткан 1-май райондук сотунун судьясы адвокаттардын күбөлөрдү суроо боюнча өтүнүчүн канааттандырды. Ага ылайык сотко 40 ашуун күбө келип көрсөтмө бермей болду. Күбөлөрдүн ичинде экс-президент Роза Отунбаева да бар. Бейшембидеги соттук териштирүүдө адвокаттардын сот азыркы президент Алмазбек Атамбаевди күбө катары суракка алуу өтүнүчүн сот четке какты. Ишти кароо 27-июнда уламай болду. Эскерте кетсек, Текебаев менен Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу коррупцияга айыпталып, быйыл февралда кармалган. Алар өздөрү бул ишти саясий куугунтук катары сыпаттап жатышат. Ак кеме мейманканасынын жетекчилиги эл аралык сотко кайрылат. Бул тууралуу Азаттыкка мейманкананын аткаруучу директору Белек Сарымсага билдирди. Ал мамлекет тарабынан мейманкананы негизсиз басып алуу аракети болуп жатканын айтып, Европа жана КМШнын сотторуна кайрыларын белгиледи. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду бүгүн 22 июнда милиция кызматкерлеринин коштосунда ак кеме мейманканасын курчоого алып, ал жактан мейманкана кызматкерлерин кардарлары менен кошо мекеменин сыртына чыгарган.
Акеме мамлекеттик менчик деп таанылган. Бул укук регистрден катталган. 407 миллион сом боюнча азыр сот иштери жүрүп атат. Министерство финансов менен ошол осо акеме ортосунда.
Деди мамлекеттик мүлк фондунун башчысы Болсунбек Казаков. Ак кеме мейманканасынын каржы министрлигине карызы 452 миллион сомго жеткендиктен 2012 жылы Бишкектин райондор аралык соту имаратты өкмөткө өткөрүүнү өкүм кылган. Европа биримдигинин лидерлери бүгүн Брюсселде 2 күндүк саммитке чогулуп жатышат. Жыйында Британиянын уюмдан чыгуу маселеси үстөмдүк кылат деп күтүлүүдө. 22-июнда Британ премьер-министри Тереза Мэй уюмдун калган 27 лидерине Евро биримдик жарандарынын Британияда жашоо жана иштөө укугу тууралуу долбоорун сунуштаганы турат. Евро кеңештин төрагасы Дональд Туск уюм Brexit боюнча баардык сүйлөшүүлөргө даяр экенин айтты.
Some of my British friends have even asked me.
Менин айрым британ досторум Brexit процесси багытын өзгөртүп, Британия уюмда калышы мүмкүнбү деп сурашкан. Мен аларга Евро биримдик кезинде мүмкүн эмес деп көрүнгөн кыялдар менен курулганын айттым. Ким билет? Мени кыял кеч дешиңиз мүмкүн, бирок мен жалгыз эмесмин, деди Дональд Туск. Евро биримдик менен Британиянын Brexit боюнча сүйлөшүүлөрү бул аптада башталган. Өлкө 2019 жылдын март айына чейин уюмдан чыгышы керек. Кыргызстан социал-демократтар партиясы бир эле мүчөсүн президентке талапкер кылып көрсөтөт, башка талапкер чыгарылбай турганын аталган партиянын жаңы дайындалган төрөгө орун басары жана шайлоону уюштуруу комитетинин жетекчиси Фарид Ниязов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында партиянын саясий кеңеши 21-июндагы жыйынында президентке талапкерлерди расмий көрсөтүү боюнча курултайдын өтүгүнүн аныктап, аны 15-июлга белгилеген экен. 2050 жылы дүйнө калкынын саны 7.6 миллиардтан дээрлик 10 миллиардка жетет экен. Бириккен улуттар уюмунун соңку баяндамасына ылайык, мындай өсүштүн жарымына Индия, Пакистан баштаган 9 өлкө чоң салым кошот. Алардын арасында Нигерия, Конго жана АКШ да бар. 1.3 миллиард калкы бар Индия алдыңкы 7 жылда 1.4 миллиардты Кытайдан ашып өтөт деп күтүлүүдө. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит.org сайтыбыздан таап окуп туруңуздар. Синоптиктердин маалыматына караганда 23-25 июнь күндөрү Кыргызстанда аба ырайы туруксуз болот. 23-июнда айрым, ал эми 24-25 көпчүлүк аймактарда чагылган болуп жаан жаайт, тоолорго кар түшөт. Нөшөрлөп жааган жаандын айрым жерлерде сел жүрүү коркунучу сакталат. Абанын температурасы эртең чөйрөндө түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36 градус ысык болот. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30 градус жылуу болот. Бишкекте эртең түнкүсүн жана күндүнү биринчи жарымында жаан чачын жаабайт, түштөн кийин өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 34-36 градуска чейин ысык болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын жетекчи орун басары алмашты. 21-июнда партиянын саясий кеңеши 6 жылдан бери бул кызматты ээлеп келген парламент төрагасы Чыныбай Турсунбековдун ордуна президенттин кеңешчиси Фарид Ниязовду дайындашты. Бул кадам коомдук саясий чөйрөдө социал-демократчылар арасындагы президенттикке талапкерди аныктоо боюнча пикир келишпестик натыйжасы катары кабыл алынууда. КСДПнын президенттикке талапкерди бекитүүчү курултайы 15-июлда өткөнү жатат. Партия расмий түрдө учурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин көрсөтөөрүн жарыялаганы менен спикер Турсунбековду шайлоого катышары тууралуу кептер тарады. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Шаршемби күнү кечинде өткөн социал-демократиялык партиянын саясий кеңешинин кезектеги жыйынында эки чечим кабыл алынды. Биринчиси, президенттик шайлоого талапкер көрсөтүүчү партия курултайын 15-июлга чакыруу белгиленди. Экинчиси, партиянын жаңы төрага орун басары дайындалды. Акыркы жылдары бул милдетти аткарып келген Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбековдун ордуна президенттин эң ишенимдүү өзөңгүлөштөрүнүн бири Фарид Ниязов келди. Ниязов бул маалыматты ырастап, партия курултайды өткөрүүгө даярдана баштагандыгын жарыялады.
Сегодня политсовет СДПК принял решение о созыве очередного 16.
Бүгүн КСДП партиясынын саясий кеңеши КСДПнын 16-чы курултайын 15-июлда өткөрүү чечимин кабыл алды. Ошондой эле бүгүн уюштуруу комитет түзүлүп, анын жетекчиси болуп мен Фарид Ниязов дайындалдым. Эми биздин жобого ылайык комитеттин курамын түзүп, курултайга даярдык көрө баштайбыз.
Назначить уже рабочий состав комитета согласно уставу у нас так и начать подготовку к съезду.
Ниязов бийликчил партия президентке бир гана талапкер көрсөтөрүн жана ал учурдагы премьер Сооронбай Жээнбеков болорун дагы бир жолу ырастады. Социал-демократиялык партиянын саясий кеңешинин жыйынына премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, парламент төрагасы Чынбай Турсунбеков, президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков баш болгон жогорку кеңештин бир катар депутаттары катышты. Партиянын жетекчилигине келген Фарид Ниязов президент Алмазбек Атамбаевдин учурдагы коомдук башталгычтагы кеңешчиси. Ал жакында эле социал-демократиялык партиянын президенттик шайлоо штабынын башчысы болуп да дайындалган. Ал эми Турсунбековдун партия жетекчилигинен кетиши анын мөөнөтү бүткөнү менен түшүндүрүлдү. Парламент спикери да өзгөрүү боюнча эч кандай расмий комментарий бере элек. Бирок шайлоо алдындагы партиядагы орун алмашуу бир катар түкшүмөлдөрү жаратып талкууларга жол ачты. Анткени социал-демократчылар президенттикке талапкер катары Сооронбай Жээнбековду көрсөтөрүн май айында жарыялагандан тарта Чынбай Турсунбековдун бул чечимге нааразылыгы боюнча кептер тарап келген. Атүгүл саясий кеңештин Жээнбековдун талапкерлигин караган жыйынында бул чечимди колдогон жалгыз Турсунбеков болгондугу да айтылган эле. Ал ортодо айрым маалыматтык сайттар Чынбай Турсунбековдун өз алдынча президенттикке аттануу ниети тууралуу да жазып чыгышты. Муну атын атагысы келбеген арим депутаттар да ырасташууда. Парламент төрагасы өзү да президентке барар барбасы тууралуу ачык айта элек, убагы келгенде жооп берерим мурдараак билдирген жайы бар. Ошондуктан айрым эксперттер Турсунбековдун партия жетекчилигинен кетишин акыркы учурдагы позициясына байланыштырып жатышат. Маселен, саясий эксперт Эмил Жураев шаршембидеги саясий кеңеш жыйынында партия ичиндеги айрым пикир келишпестиктер ачык көрүндү деген ойдо.
Сооронбай Жээнбековдун кандидатурасына макул эместир. Өзү катышкысы келгендер бар экени бираз партиянын өзүнүн ички саясатынан маселелер бар экенин көрсөтүп турат. Менимче, эгер Турсунбеков кандидатурасын коюп, партиянын ичинен болобу альтернатива катары же өтпөй калган кезде самовыдвижение болуп өз алдынча барабы, бул сөзсүз албетте партиянын аброюна, ички биримдигине зыян келтирет.
Бирок социал демократчылар партия ичинде эч кандай пикир келишпестик жок деп белгилеп жатышат. Аталган партиянын саясий кеңешинин мүчөсү, жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев спикер Турсунбековдун президенттикке баруу ниетинен кабары жоктугун айтууда.
Негизинен бул сиз айтып аткан маалымат менде жок андай. Биз партиянын жетекчисин биринчи орун басарын дайындадык, экинчиси съездин 15 июлда өтө турган датасын коюп бекиттик. Ошол башка эч кандай маселе каралган жок.
Кыргызстан социал демократиялык партиясы өлкөдөгү таасирлүү жана эски партиялардан. Аны учурдагы президент Алмазбек Атамбаев негиздеп 20 жылдан ашуун убакыттан бери саясий айдыңда активдүү ишмердик жүргүзүп келет. Мурдагы эки бийликтер тушунда оппозициянын катарында болгон. 2011 жылы Алмазбек Атамбаев президентке шайланган соң бийликтеги негизги күч болуп өлкө башчынын саясатын колдоп келет. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык Алмазбек Атамбаев президент болгондон кийин партияны башкаруудан кеткенин жарыялаган, бирок ордуна жаңы жетекчи шайланган эмес. Социал демократиялык партиянын ишмердигин төрага орун басар катары буга чейин парламенттеги фракцияга жетекчи болгондон тарта Чынбай Турсунбеков жүргүзүп келген эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Бүгүн эртең менен милиция кызматкерлери Бишкектеги Ак Кеме мейманканасын курчап, анда иштеген баардык кызматкерлерди чыгарды. Буга өкмөттүн Ак Кеме мейманканасын мамлекеттин карамагына алуу боюнча буйругу негиз болуп, мүлк фонду мындан ары мейманканага ээлик кылаарын жарыялады. Өз кезегинде мейманкананын жетекчилиги мамлекеттин кадамын басып алуучулук катары баалап, эл аралык сотко кайрылаарын билдирди. Кененирээк Самат Жумакадыров айтып берет.
Ак Кеме мейманканасына өкмөт күч кызматкерлерин коштоосунда кирип келери күтүлгөн иш болуп, бир гана суроосу качан болоору белгисиз эле. Натыйжада 22 июндун таңы жоопсуз суроолорду ордуна коюп, мейманкана жетекчилиги, кызматкерлери атүгүл коноктору менен бирге сыртка чыгарылып, мамлекет толугу менен имаратка ээлик кылган жарыялады. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчиси Болсунбек Казаков Азаттыкка билдиргенде, учурда имараттын мүлктөрүн саноо иштери башталып, Ак Кеменин мындан аркы тагдыры талкууланмакчы. Казак бул иштер мейманкананын күнүмдүк ишине терс таасирин тийгизбейт деп убада берет.
Мамлекеттик ишкана катары өз ишин алып барат. Кандай иштеп келсе, мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, Ак Кеме практически иштебей деле калган. Бүгүнкү күндө соцфондко налогу болгон карыздар өтө чоң. Муну азыр жакшы иштетүүгө биз аракет жасайбыз.
Ал эми Аккеме мейманканасынын жетекчилиги өкмөттүн кадамын рейдерлик басып алуучулук деп сыпаттап, мыйзамдар одоно тебеленгенин айтат. Мейманкананын аткаруучу директору Белек Сарымсаков акционерлер мейманкананын курулушуна жана өнүгүшүнө 405 миллион сом салым кошконун айтып, эми бул акчаларды ким кайтарып берет деп суроо салат. Натыйжада акционерлер өз укугун коргоо үчүн эл аралык сотко чейин кайрыла турганын билдирди.
Этот отель является с иностранными.
Бул мейманкана чет өлкөдөн инвестиция тартылып келип курулган. Андыктан бул иш эми муну менен бүтүп калбастан эл аралык сотто да каралат. Мен өкмөт буйрук чыгарып, мейманкананы өзүнө алып алганы мыйзамсыз экенин ишеничтүү айта алам. Андыктан Европа жана КМШ сотторуна милдеттүү түрдө кайрылабыз.
Вот, и издала незаконное распоряжение.
Аккеме мейманканасынын каржы министрлигине карызы 452 миллион сомго жеткендиктен 2012 жылы Бишкектин райондор аралык соту мейманкананы министрликке өткөрүү тууралуу чечим чыгарган. Сот аткаруучулар мейманкананын жалпы баасы 900 миллион сомго барабар деп эсептеп, аны сатыкка чыгарып түшкөн акчанын жарымын өкмөткө, жарымын акционерлерге берүү аракетин көргөн. Бирок мейманкана бир нече жолу сатыкка коюлган менен сатып алуучу чыккан эмес. Ушул жылдын февраль айында өкмөт Аккеме мейманканасын мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна өткөрүп берген. Ал эми каржы министрлигинин басма сөз катчысы Гүлмират Түгөлбаева учурда каржы министрлиги акционерлердин акчасын кайтарып берүү боюнча азыр маселе турбастыгын билдирди.
Биз аны төлөп бергенге дагы эме таба албай атабыз, потому что азыр эми соттошуу болуп атпайбы, соттошуу аягына чекит коюлгандан кийин анан эметилбесе азыр до сих пор соттошуу бүтө элек да.
Аккеменин жетекчилиги мейманкананын баасын эсептөөдө өкмөт имараттагы тиричилик техника, буюм тайымдар, эмерек, бассейн өңдүү мүлктөрдү эске алган эместигин билдирип, мейманкананын баасы эсептелгенден да жогору деп ынандырат. Ал эми мүлк фонду мейманкананын мүлкү толугу менен эсептелип бүткөн соң ашыкчалары ээлерине кайтарылып берилет деп ишендирди. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки программасы, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү негизги кабарлардан учкай мазмуну. Ооганстандын Гилмен провинциясындагы Лашгаргах шаарындагы кол салуудан кеминде 29 адам мерт болду. Ислам мамлекеттик экстремисттик тобу Мосул шаарындагы тарыхый Аль-Нури мечетин жардырып жиберди. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Чотоновдун сотуна экс-президент Роза Отунбаева сөз сүйлөп, сотко кайрылып адилеттүүлүктү талап кылды. Аккеме мейманканасынын жетекчилиги эл аралык сотко кайрылмай болду. Европа биримдигинин лидерлери бүгүн Брюссельде 2 күндүк саммитке чогулуп жатышат. 2050 жылы дүйнөнүн калкы саны 7,6 миллиарддан дээрлик 10 миллиардга жетет деп айтылат Бириккен Улуттар Уюмунун докладында. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар, берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Ооганстандын Гилмен провинциясынын борборундагы жардыруу кеминде 30 адамдын өмүрүн алды. Курмандыктардын саны өсүүдө. 50 ашуун киши түрдүү жараттарын алганы кабарланат. Бул чабуул АКШ жана Бириккен Улуттар Уюму Ооганстанда кырдаал өткөн жылдагы караганда оор экстремисттик күчтөрдүн каршылыгы күчөп жатат деп билдирип жаткан учурга удаа болууда. Кененирээк Али Токтокунов айтып берет. Али,
рахмат. Гилмен провинциясынын губернаторунун өкүлү Омар Звактын билдиришинче, бомба 22 июнда Лашкаргах провинциясындагы банктын жанында жарылган. Өлгөн 29 кишинин жана жарадар болгон 50 адамдын көбү карапайым адамдар. Ошолондой эле алардын арасында Жаңы Кабул банкынын кызматкерлери, мамлекеттик жана коопсуздук кызматкерлери дагы бар. Алар Курман айттын алдында айлыктарын алмакка банкка келишкен экен. Мен мында айлыгымды алганы келгем. Кокустан жарылуу болуп кеткенде ушул жерде күтүп тургам. Тез жардам өлгөндөр менен жарадарларды алып кетти. Ыйык Рамазан айында эмне үчүн элди өлтүрүп атышканына өтө таң калып атабыз, деди мамлекеттик кызматкерлердин бири, бул окуяга күбө болгон Бахадур Хан. Жарылууга удаа атышуу да болгонун Гилменттин провинция кеңешинин өкүлү Мухаммад Карим Атал дагы айтууда. Азырынча кыргынга эч бир экстремисттик топ жоопкерчилик ала элек, бирок буга чейин Талибан же Ислам мамлекети террор топтору мына ушул өлкөдө бийлик менен кагылышып келгени белгилүү. Баса белгилеп кетүүчү жагдай, Лашкаргактагы бул чабуул Улуттар Уюму жана АКШ коргоо министрлиги же Пентагон Ооганстандагы кырдаал курчуп жатат деген эскертүүсүнө удаа болууда. Улуттар Уюмунун Ооганстанга көмөк көрсөтүү миссиясынын 21 июндагы коопсуздук кеңешиндеги баяндамасында бул өлкөдөгү коопсуздук жагдайы абдан өзгөрүлмө деп жыйынтык чыгарылган. Аз мурдагы өлкө боюнча адам өмүрлөрүн кыйган чабуулдардын толкуну алдыда мындан да жаман мезгил бар экенин көрсөтүүдө, деген эле Улуттар Уюмунун Ооганстан боюнча тайын кеңешчиси Тадамичи Ямамото. Уюмдун отчетунда быйыл 1-март 31 майга чейинки коопсуздукка байланыштуу 6252 инцидент көрсөтүлгөн. Бул статистика өткөн жылкы ушул убакыттагыдан 2% көп экен. Бул тапта Пентагон дагы баяндама жасап, ооган өлкөсү ушул убакытта катуу каршылыккан козголоңчуларга туш болгонун билдирүүдө. Ооган өкмөтү Кабулда негизги элдүү пункттарда маанилүү транзиттик маршруттардын көпчүлүгүндө, провинция борборлорунда жана район борборлорунун басымдуусунда өз көзөмөлүн сактап турат. Ошол эле учурда Талибан район борборлорунун талашууну жана башка негизги объектилер талашууну катуу улантууда, деп Пентагон кошумчалаган. Акыркы жумаларда Ооганстанда Талибан эле эмес Ислам мамлекети террор тобу дагы күч алганы белгилүү. Азаттыктын түркмөн кызматы 20-июндун кечинде аталган террор тобу Ооганстандын түндүгүндөгү Түркмөнстанга жакын Дерзап районунун борборун жана бир нече мамлекеттик мекемелерди басып алганын жазды. 21-июндагы кабарларга караганда кагылышуудан улам миңдеген үй бүлөлөр там ташын таштай катышкан. Ал эми бул район жайгашкан Жауз жандын полиция башчысы Рахматулла Түркүстани азаттыктын түркмөн кызматына катаал кагылыш болуп атканын ырастады, бирок район толук багынган жок деди.
Ислам мамлекети террор тобунун жоочулары азырынча Дерзап районун басып алышкан жок. Ооган күчтөрү аларга каршылык көрсөтүүдө. Аскер объектилери ооган күчтөрүн көзөмөлүндө. Биз Дерзапка кошумча күчтөрдү жөнөтөбүз,
деп Туркустани 21-июнда телефондон айтып берген болчу. Андан бери абал кандайча өзгөргөнү ушул мүнөттөрдө али белгисиз. Районунун борборуна келгенге чейин террорчулар Аты Уйкаш, Дерзап жана Гоштепе айылдарындагы басып алышкан экен. Дерзап району Түркмөнстандын чегине дагы, Жаузжан облусунун борборуна дагы бирдей жакын деп айтылууда.
Рахмат. Ооганстандагы соңку кол салуулар жөнүндө Али Токтокунов айтып берди. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан ооган кыргыздарын өлкөгө көчүрүп келүүнү эмес, алардын балдарын окутуп жашоо деңгээлин жакшыртуунун үстүнөн иштеши керек. Бул тууралуу мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев 21-июнда Москвада кыргыз диаспора өкүлдөрү менен жолугушууда айтты. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Үмүт Хаким уулу Оогандык этникалык кыргыздардын бири. Учурда ал Түркияда иштейт. Оогандын кичи Памир жана чоң Памир өрөөндөрүн байырлаган кыргыздардын жашоосун сыртынан болсо да жакшы билет.
Кыргыздарды алып келишти Кыргызстанга. Кыргызстан халкы көбөлөт. Аякта калса 15 жылдан кийин кыргыз деген халк калбайт жакта. Баары жоголуп кетет.
Ооган кыргыздарынын башчылары тарыхый мекенге кайтуу тууралуу өтүнүчтөрүн 1990-жылдардын башында Кыргызстан өз алдынча мамлекет болуп чет жакта жашаган журтташтарынан кабар ала баштаган учурда расмийга айрылбай чыккан. Кыргыз бийлиги буга макул болуп аларды көчүрүп келүү жөнүндө президенттик жарлык чыккан, бирок түрдүү себептерден улам бул иш дээрлик 15 жылдай токтоп турду. 2007-жылы гана кезектеги кайрылуудан кийин Кыргызстан 5 млн сом акча бөлүп алгачкы мамлекеттик экспедиция түзүлүп, ал гуманитардык жардам жеткирип келген жана соңку жылдары мындай сапарлар көбүрөөк уюштурула баштады. Ооган кыргыздарынын көйгөйү 21-июнда Москвада Орусияда иштеген жана окуган кыргызстандыктардын президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушуусунда да көтөрүлдү. Диаспора өкүлдөрүнүн Оогандагы кыргыздарды Кыргызстанга көчүрүп келүү тууралуу суроосуна жооп берип жатып, мамлекет башчы буга каршы экенин айтты.
Мына мен айылдыкмын, бул жерде отурган бир топ айылдыктар чал кемпир айылда жашаса шаарга алпасанга жүдөп калат да. Алган кыргыздардын балдарын алып келип окутса, кайра жөнөтсөк, жардам берсек туура болот да. Өгүчкө салып баарын алып келсек алар чыдабайт. Ошол эле карын боз үй сагынып бүтөгү жок болот да ачыкай. Сөзсүз эле көчүрүп келиш керек деген бул туура эмес да ачыкай. Муну мен эч качан колдобойм, өкмөткө да айттым. Көчүп барабыз, көчүп барабыз дегени менен келгендер абдан аз болот, кыйнаба болот. Бирок жаш балдарын алып келип окутабыз.
Жогорку кеңеш депутаты Мирлан Бакиров Ооганстанда бир нече жолу болгон. Памир кыргыздарынын жашоосун өз көзү менен көрүп келген саясатчы өкмөт аларды көчүрүп келиши керек, себеби жер маселеси чечилген, андан башкасында эптеп кетсе болот деген көз карашта.
Жер Чоң Алай районунан Нарын областынын тоолуу жерлеринен маселе чечилген деген так маалымат бар. Кыргыздын тукуму, мындай тамыры кудайга шүгүр азыр дүйнө жүзү боюнча десек жаңылышпайм. Маселе бирок ушул жашоо шартынын ордугунда, ошол жердеги тукум курут болуп бара жаткандыгында.
Миграция мекемесинин мурдагы башчысы Салтанат Бараканова азыркы ооган кыргыздарынын көйгөйлөрү тууралуу эң көп билгендердин бири. Анын пикиринде жардамга муктаж мекендештерге аларды бул жака алып келбестен деле колдоо көрсөтсө болот. Болгону алар көптөгөн жылдар бою өзүнчө жабык коом болуп жашап келатканын түшүнүп эске алуу керек, дейт Бараканова.
Билим берип балдарын ушинтип окутуп жиберсек алар өздөрүнөн өзү өнүгүп кетчү,
жакшы жер. Даже мен ойлойм, волонтерлор барып аларга бул кирди кандай жууш керек? Кыздар санитарлык гигиеналык жактан кандай өзүн алып жүрүш керек? Мындай тамактарды жасаш керек деп мындай үйрөтүп келчү жердебиз да. Жер абдан жакшы жер. Ошол Пянж дайрасында балыктын көптүгүнөн жөн эле мынтип колуңду салып эле созуп алып жей берсең болот. Тилекке каршы биздин кыргыздар сасык деп балык жебейт экен. Ал эми жанагы барган афгандыктар, бир жактан фельдшерлер өздөрү алып келип аябай бышырып жешет экен, эми көнө баштаптыр. Биз да айттык, ай балдарыңарга берсеңер сөөгү жакшы өсө деп, мына ушундай багытта аларга жардам берсек.
Деңиз деңгээлинен 4,5-5,000 метр бийиктиктеги өрөөндө жашаган кыргыздар тууралуу маалымат кеңири коомчулукка негизинен ал жака барып келгендердин фото көргөзмөлөрү, документалдуу тасмалары аркылуу тараган. Өтө оор шартта күн кечирген, саны кескин азайып бараткан ууган кыргыздарын көчүрүп келип сактап калуу керек деп коомчулукта оозеки айтылган. Аны менен расмий түрдө Кыргызстан мындай милдетти өзүнө алган эмес дейт миграция боюнча мамлекеттик кызматтын кайрылмандар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Жыпар Аманбетова.
Аларды бул жака Кыргызстанга алып келет экен, анан ушул жактан үй жай берет экен деген маселе эч жерде көтөрүлгөн эмес да. Алар тараптан эми өтүнүч болуп атат, эми ал жерде дагы мындай кээ бирлери алып кеткиле десе, кээ бирлери жок, бул деген канчалык катаал шарт болбосун, бул биздин мекенибиз деп айтат да.
2003 жылы ооган кыргыздарынын саны 5,000 болсо, азыр 1,5,000 тегерегинде гана калды. Медициналык тейлөөнүн жоктугу, туугандар арасында бири бирине үйлөнгөндөр эне баланын өлүмүнүн эң жогорку көрсөткүчүн шарттап жатат. Рахат Кеңешова, Азаттык.
ОБДУ Азаттык радиосу эми маданият темасына кайрылабыз. Ысык Көл облусунун борбору Каракол шаарында кылым карыткан кыргыз кереметтери этнофестивали кыргыздын кол өнөрчүлүгүн жана улуттук тамак аштарын жасап көрсөтүү менен башталды. Фестивалдын жүрүшүн Ысык Көлдөн кабарчысы Асейин Маданбеков айтып берет.
Каракол түнкү этнофестивали күгүн кирип калганда Борбордук Абдрахман көчөсүнөн расмий өкүлдөр тасма кесишип фестивалды ачты. Андан соң түнкү конкурстар, өр бий оюн зоктор башталды.
Ушуну менен мен ушундай момундай кыл аркан эсип жатам. Кыл арканды адегенде минтип түйдөк деп алам. Эсип ушинтип жип болуп аябай даяр болгондон кийин аябай узун кылып эшем. Бул түйдөк деп коет муну. Анан ушундан улам улам жүнү узун болуп эшкенден кийин анан 3 киши болуп муну арканды сыйратат.
Бабалардан мурас калган кыл аркан эшүү, аны колдонуу жана аны өрүүдө колдонулган жиптер. Ал жиптердин башка жиптерден өзгөчөлүктөрүн бул этнофестивалда Ысык Көл районунун Торайгыр айылынан келген кол өнөр чапалар көргөзүштү. Аны жасап жаткан кол өнөрчү Кеңешхан Молдогазиева бизге айтып берди. Кыл аркан кыргыз эли күн сайын керектөөчү буюмдардын бири. Кыргыздар эзелтен аны малчылыкта, бой жүй жабдууларында жана башка үй тиричилигинде колдонгон жана аны ар дайым бышык, чыдамдуу кылып өрүүгө аракет кылышкан. Талкан куруп жаткан Тоң районунан келгендерге да бардык. Анда талкан куруп жаткан Чынара Байгазиева.
Бул эми буудай өсүп жетилгенден кийин тазалап туруп, күйшөйбүз, сапырабыз, тазалайбыз.
Талкан кыргыздар колдонгон дан азыктарынын эң негизгилеринин бири. Аны даярдоодо бир топ машакаттуу, бирок үй бүлөгө чогуу кармаган апалар анда эмгектен тажабай күн сайын жасап, андан түрдүү суусундуктар жасашкан.
Биз буудайды кууруп алгандан кийин күйшөгөнгө кетирип атабыз. Бир жерден күйшөп, тазалап, сапырып келип туруп, жаргылчакка өткөрүп беребиз. Мына жаргылчак тартылып атат, даяр болуп атат. Мына талкан чыгып атат. Муу талкандан чайга салып ичсе болот, уйгумузга сапырып ичсе болот, морекине кылып, май талкан көөлөп берсе болот буудайдыкы.
Этнофестивалда Ысык Көл дубаны гана эмес, жалпы Кыргызстандын тарыхында коомдук өнүгүүсүндө зор роль ойногон улуу ойчул адамдар жет акесинин акыл насаттары менен чукул ойлор да эске салынды. Алардын айкелин макеттери жасалып, бул фестивалда элдин кароосуна биринчи ирет коюлду.
Бул жерден эми өйдө жагында мындай төрдө улуулар турат. Карга аке, Мойт аке, Тилекмат аке болуп төр жагында турат. Андан кийин калгандары жаш менен турат да.
Деди айкелдин макеттерин жасаган скульптор Мирланбек Усманалиев. Көрүүчүлөрдү суктандырган скульптордун бул эмгектери эми Чолпон атадагы тарыхый музейине коюлат. Ысык Көлдөгү жет акенин ичинен Садыр аке, Сарт аке жана Тилекмат акенин айкелдери Ысык Көлдүн жээгиндеги өздөрү туулган айылдарга коюлган. Караколдогу бул этнофестиваль быйыл экинчи жолу болуп жатат. Анын атагын алыстан уккан чет өлкөлүк жана өлкөнүн ар кайсы бурчунан келген туристтер атайлап көргөнү келишет. Бул жолу да андай көрүүчүлөрдүн саны көп болду. Түркиядан келген Мухиддин Уянык кыргыздардын салты, маданиятты бекем кармап келаткандарына жакшы баасын берди.
Бул иш чараны көрүш үчүн атайын Түркиядан келдим.
абдан кубандым. Чынын айтсам, биздеги улуу муундар, аксакалдарыбыз өз маданияттарын унутуп коюшту. Бул жерде мен көргөндөй ар бири өз маданиятын кармап, өмүр сүрдүрүп жатыптыр.
Кыргыз элин бай маданий мурасын даңазылоо жана азыркы жаш муунга жеткирүү максаты менен уюштурулган фестиваль мындан ары Каракол шаарынын бренди болорун жана ал мындан ары жыл сайын өткөрүлүп, шартка жана талапка жараша формат өзгөрүлүп турарын уюштуруучулар жарыя кылышты.
Фестиваль өзүнүн максатына жетти, жыйынтык талап атат. Бул фестиваль муну менен турбайт, мындан дары улайбыз. Эми бир жылы мунун форматы мындан да чоң болот,
деди уюштуруучу Каракол шаардык маданият бөлүмүнүн башчысы Али Касанов. Фестивалдын аягында өнөрү менен өзгөчөлөнгөн мыкты катышуучуларына акчалай сыйлыктар ыйгарылып, кадыр түнтөсү менен аяктады. Асей Маданбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Азаттык радиосунан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле azattik.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бир аздан кийин кечки берүүбүздү Арай Көз Чарай талкуусу менен улантабыз.